Noi stai tot.
Tere, head kuulajad! Stuudios on Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Naiste juttude saates on naised võtnud kõnelda väga mitmetel teemadel, küll meestest, küll lastest, isegi raamatutest ja millest kõigest veel, aga tänases saates me sooviksime oma vahel kõnelda kutsumusest, ehk et naised ja kutsumus. Kui mingid ajad tagasi on arvatud, et noh, naiste põhiline kutsumus on sünnitada lapsi ja pidada pere eest head hoolt, küllap on see ka tänapäeval nii, aga see ei ole ju veel kõik, kui kasutada tuntud reklaamlauset, et iga inimene tunneb oma elus vajadust teha midagi sellist, millel on mingi kestev väärtus. See annab ühe sellise seesmise rahuldustunde, kui sa tunned, et sa oled vajalik ja sa saad teha midagi sellist, mis on ka teiste jaoks oluline. Millised mõtted, Anneli, sinul on sellel teemal viimasel ajal olnud ja kas see teema on sul kuidagi eriliselt mõttes olnud, naised ja kutsumus, just viimasel ajal?
Möödunud suvel mingil põhjusel ma hakkasin nagu mõtlema enda peas selle üle, et mis asi tegelikult on kutsumus. Kuna selle ajal, kui mina sain kristlaseks, siis hästi palju nagu rõhutati seda, et noh, kui noored, või noh, ütleme, inimene tuli kirikusse, on ju see hästi palju nagu rõhutati seda, et tehke selgeks oma kutsumus, noh, see tuleb juba piiblist, eks ole, ja nii edasi. Ja siis nagu innustati, et nagu selles kontekstis mulle jäi tookord mulja, et tehke see selgeks ja siis umbes siis hakkate siin kirikus kõike tegema aina. Ja minu jaoks on see nagu natukene olnud see teema, et või see tunne või tunnetus, et kõik nagu hirmselt nagu üritavad selgeks teha, et mis on mu kutsumus või jumala kutse või et noh, et kas on üks ja sama või mida nagu peab tegema ja et noh, et noh, tollest ajast ma mäletan ka nagu öeldi, et noh, et küsi jumala käest, mis on su kutsumus, mis sa pead tegema ja kõik nii edasi on ju.
Ja selles ei ole ju ka midagi valet, et nii toimida ehk, et küsida.
Ei, absoluutselt mitte. Ja aga see kõik tundus kuidagi nii müstiline ja lihtsalt kogu selle, ütleme, selle perioodi jooksul, kui mina olen kristlane olnud, ma olen ikka juba päris kaua olnud, ma sain päästetud 1986. aasta alguses, et no kuulge, see on ju eelmine sajand, on ju, see oli ju hirmus kaua aega tagasi ja ma olen nagu selle aja jooksul, ma olen näinud, kuidas noh, uued inimesed tulevad ja jälle hakkab see niisugune meeletus, niisugune rabelemine, mis on mu kutsumus ja kõik see, et jumala ava mulle kõik oma tahe ja kõik nii, et mina ka saaks aru, on ju. Ja jällegi, nüüd on see koht, kus sa saad öelda, et selles ei ole ju midagi halba. Palun ütle.
Selles ei ole ju midagi halba.
Selles ei ole tõesti mitte midagi halba. Aga et miks ma nagu üldse tahan sellest rääkida, on see, et nagu ma ennemki ütlesin, et see tundub nagu nii müstiline, aga asi on tegelikult väga lihtne. Ja eelmisel suvel ühel põhjusel ma lihtsalt olin sunnitud jälle sel teemal nagu mõtlema, mitte arutlema kellegagi. Ja siis ma mõtlesin seda, et mis oleks, et äkki ma üldse vaataks, mida tähendab, mida üldse kutsumus tähendab. Et kas meile siin sellised targad sõnastikud nagu ütlevad, mis see tähendab, on ju. Ja eesti keele seletav sõnaraamat ütleb siis kutsumuse kohta niimoodi. Kutsumus on sisemine vajadus, tahtmine, eriline kalduvus mingiks tegevuseks, ametiks, kutsealaks. Näiteks võib öelda, et muusika on tema tõeline kutsumus, see sobiks sulle, Margit, hästi, on ju. Või näiteks keegi saaks öelda, minu kutsumus on alla õpetaja või minu kutsumus on alla veoautojuht. Minu kutsumus on olla arhitekt. Eks ju, kõlab ju nii loogiliselt, on ju. Et ei midagi müstilist, on ju. Ja või siis piltlikult, mida ka saab kutsumuse kohta öelda, on siis, et see on nagu tähtis, vastutusrikas ülesanne, missioon, kõrge eesmärk. Et siin on nagu toodud selline näide, et ühe mehe ümber, kes tundis jumaliku kutsumust, kogunes 5 või 6 venda, siin on siis üks kirjanduslik näide. Ja kui nagu seda definitsiooni kuulda, siis minu mõelest toob see nagu vähemalt minul juhtus niimoodi, et kuidagi nagu pildi lõi nagu selgemaks, et siin on, noh, see ei ole nagu nii müstiline see, et leida oma kutsumus, saada nagu aru, et mis asi on ja mina nagu selles definitsioonis ikkagi sain kinnitus selle kohta, et kutsumus on andide põhine. Kutsumus ei ole midagi sellist, mida sa pead alles hakkama kuskil otsima ja paluma endale, vaid kutsumus on see, et need ainid, mis Jumal on sulle juba annud, sul on nagu see sisemine igatsus ja vajadus midagi teha. Ja kui sa siis oma seda sisemist häält nagu kuuled on ju, siis sa tegelikult juba jõuad sellesse kutsumisse ja nii on. Aga, oota, enne kui sa kommenteerid, ma näen, et sa tahad juba midagi öelda. Teine asi on kutse. On kutsumus ja on kutse. Ja nüüd vaatame, mida tähendab sõna kutse. Ja sõna kutse kohta ütleb see sama sõnastik sellist asja, et kutse on kutsumine. Sõbralik tungiv kutse. See on nagu üks selline vaste. Siis piltlikult öeldakse, mis on kutse. Millegi vastupandavatu meelitus, ligitõmme kaasakiskumine. See vist meile ka väga ei sobi. See on nagu mere kauguste kutse, noh, ütleme niimoodi. Ja siis on ka kolmas on noh, elukutse amet, et siin võib-olla selles definitsioonis kutse kutsumine, et kui Jumal kutsub inimese, siis see ongi kutsumine, eks ole, et aga mis on siis see Jumala kutse ja minu meelest lihtsalt on võib-olla definitsioonides nõukene väike segadus olnud, et Jumala kutse, sa vaidle mulle vastu, kui ma lähen nüüd täitsa rappasin, on, aga Jumala kutse minu meelest on see, kui Jumal paneb ühe inimese mingit asja tegema, nii et ta ütleb niimoodi, et oh, tegelikult ma ei tea, kuidas ma üldse siia sain, on ju, et mul ei ole nagu just, kui mul ei olegi mingisuguseid eeldusi selleks, on ju, aga ühel hetkel ta avastab ennast täitmas mingit ülesannet ja lausa nii, et ta ei saa nagu sealt lahkuda. Et minu meelest see on nagu Jumala kutse ja see on Jumala kutse, et Jumal on kutsunud meid maailmast välja ja sa oled kuulnud seda ja sa oled järginud teda.
Minu meelest saab kutsumus olla ka midagi sellist, et mitte, et vaatad enda peale, et mis mul nagu hästi välja tuleb ja nii edasi, aga teinekord võib see ju olla ka nii, et ma veel ei ole avastanud, mida ma võiks veel teha ja enne hakkan tegema, tulebki hästi välja või siis, et pean ennast natuke treenima seal ja saan ka päris heaks, aga sisemus tuleb sellega kaasa ja tekib ka selline väga suur soov selle asjaga tegeleda. Huvitav, kas mõnel inimesel on ka nii, et Jumala kutse tema jaoks on midagi sellist, mida see inimene ise üldse ei taha, millegi pärast tuleb kohe joona meelde?
Mina arvan, et mingi osa pastoreid on sellised, kes on kindlasti Jumala poolt kutsutud nii, et nad pole elus mõelnud, et nad võiksid kunagi nagu saada pastoriks. On ka neid inimesi, kes muidugi väga ise igatsevad saada pastoriks ja no eriti noored mehed tihti lugunad nagu soovivad, et nendest võiks saada pastorit. Ja Margit, see on see koht, kus sa jälle saad öelda, et selles ei ole isenesest mitte midagi halba ja ei olegi. Aga siis on ka selline hulk pastoreid, kes lihtsalt pannakse ametisse, et kuidas iganes siis seda nimetada, kelle poolt on ju, aga kus nad pole nagu elu sees mõelnud, et nendest võiks pastorit saada.
Ja siis mõnikord võib tekida küsimus, et kas keegi teine näiteks seda pastorit ametisse õnnistav mõni kõrgev vaimulik on saanud konkreetse sõna Jumala käest, aga see pastor ise on kuidagi olnud tuim seda ise ära tajuma ja ta siis ajapikku saab aru, et jah, see oli tõesti Jumala tee minu suhtes, aga ehk on ka selliseid pastoreid, kes kui tema enda käest küsid, et mida sa päriselt tahad, siis ta esimesel võimalusel paneks selle ameti maha ja siin tekib küsimus, et kas see tõttu, et ta on oma südames vastu panija, et ta teab küll, et see on Jumala plaan tema jaoks, aga tahaks ju elada mugavamat elu kui see, et võtta inimeste jaoks aega ja tegeleda nende probleemidega, mitte et pastori amet ainult üks probleemide lahendamine oleks, aga Või siis teine võimalus, et ta ei tunnegi jah, seda kutset ise, et olen juba pastor ametisse pandud, nõustunud sellega, et noh, ma siis nüüd olen. Nii võib ju ka olla.
Ja võibolla selle jumala kutsega ongi tegelikult niimoodi, et kas seda peab nagu nii meeletult taga ajama, et nagu seda pilti enda jaoks nagu selgeks saada, et saada noh, mingid ilmutusi ja profeteeringuid ja asju, eks ole, et tegelikult jumal ju üsna tihti sekkub inimese ellu hirmus rahulikult. Ma ei tohiks vist kasutada sõna hirmus, sest see ei ole üldse hirmus, tegelikult vahel võib olla. Aga noh, üldiselt rahulikult, eks ole nii, et sa ühel hetkel avastad, et oota, aga kuidas ma siia jõudsin, et vist Jumal ikkagi nagu tegi seda asja?
Ma ei oskagi öelda, me ei oskagi siin ilmselt kõigele definitsioone nagu anda või silti juurde panna, et eks iga üks, kui ta ausalt enesesse vaatab, oskab ise öelda, et kas see vaimulik amet, milles ma täna olen ja olgu see siis, kas sa oled pastor või siis mõni väga, väga lihtsa ameti täitja Kristuse ihus. Igaüks ise oskab öelda, et kus ma selles olen, kas ma olen selles täiega, kas ma olen selles kogu südamega, rõõmuga, vaatamata raskustele. Või ma lihtsalt olen ja ma ei tahagi selle üle pikemalt mõelda, sest muidu tuleb ahastus peale. Mind lihtsalt kuidagi mälus hoopis natukene jälitab üks selline teadmine. Ma lugesin aastaid tagasi, oli tehtud Ameerika pastorite hulgas üks uuring ja seal tuli selline asi välja, et ma ei mäleta seda protsenti, aga see oli kindlasti rohkem kui pooled pastoritest, keda küsitleti, et kui see oleks nende otsustada ja nad nagu ei mõtleks, et oi, et kuidas ma jätan oma koguduse maha, mis siis saab, kogudus jääb karjaseta ja nii edasi, et ühesõnaga, kui see nende teha oleks ja nad ei peaks tagajärgedele mõtlema, nad paneks päeva pealt selle ameti maha, et nad ei taha seda teha tegelikult. Ja mul oli väga kurb seda lugeda, ma mõtlesin, et kas siis sellised läbipõlenud inimesed peavad seda nii kallist ja olulist ametit. Kindlasti ei olnud kõik neist läbi põlenud ja küllap osad vastajad olid ka lihtsalt sellised, et no jah, et see ei ole kerge. Aga kes ütles, et kerge peab olema? Võibolla on tark ka teha niimoodi, et sa saad piisava puhkuse näiteks mingite aastate tagant või et sa saad aasta aega, pastor saab oma ametist puhata ja siis ta tuleb hoopis teise innuga tagasi. Ja siis jääb ka läbipõlemine tulemata. Aga no me oleme sageli nii vajadustest lähtuvad, et no kus me selle asenduspastori saame nii öelda. Aga ma tahaks küll südamele panna kõigile kogudustele, et mõelge oma pastori peale. Võibolla te leiate viisi, kuidas talle väga viisakalt pakkuda võimalust, et kuule, võta üks vaba aasta. Me maksame sulle palka edasi, aga me tahame, et sind jätkuks kauemaks ja et sa oleksid meile hea karjane. Me saame hakkama selle aasta, asendame sind siin korda mööda või kutsume mõne meie koguduse sõberpastori meid nii-öelda hooldama siia, et võta saa see puhkus, lae oma akusid, siis me saame su veel paremana tagasi. Et ma küll soovitaks sellist asja.
Naiste jutud.
Tuleme siis nüüd kutsumuse juurde ikkagi tagasi, et Margit, sinul on ilmselt see väga lihtne olnud, et mis on sinu kutsumus?
Ma ütleks nii ja naa. Ma julgen arvata, et ühe inimese elus võib olla rohkem kui üks kutsumus. Need võivad eri aegadel olla erinevad. Ja minul on olnud niimoodi, et mõne asjaga, milleks ma kogen Jumala juhtimist, et siis neid töid tegemisi teha tema riigis, mõne sellise asja ära tundmise jaoks on olnud kuidagi tõesti väga hästi sillutatud tee, mitte et see oleks kerge olnud, kindlasti mitte, aga lihtsalt, et see minu sees see tajumine, mis on Jumala kutsumus minu jaoks, et see on olnud täiesti noh, ilmselge minu jaoks. Aga mõnes teises asjas see ei ole üldse nii ilmselge. Mõne teise asjaga on niimoodi, et kas ma ise väga tahan, aga ma pean ennast tagasi hoidma, kuni ma jõuan veendumusele, et jah, see on Jumala plaan minu jaoks, sellepärast, et ma oma loomu poolest olen selline kerge sütti ja vaimustoja asjadest ja tahaks kohe hüpata pea ees sisse ja hakata tegema, aga siis ma olen ka oma vigadest õppinud, et teinekord ma lihtsalt väsitan ennast ära, kui ma mitmetes sugugi mitte halbades asjades kaasa löön, aga siis jäävad ka ehk mõned teised olulisemad asjad tegemata, sest lihtsalt ma olen ennast ära väsitanud igasuguste tegevustega. Nii et mõnikord on olnud niimoodi. Las ma hetke mõtlen, kas on olnud ka mõne valdkonnaga seda, et jumal või keegi peab mind veenma, et kuule, see võiks olla sinu osa teha, aga et näed, sa rumaluke ei ole sellest veel aru saanud. Seda näidet mulle nüüd niimoodi kohe ei tulegi meelde. Aga jah, et valdavalt on ikkagi olnud need kutsumuse teemalised teadmised minu elus on tulnud ikkagi lähtuvalt sellest, et mu enda sees on selline põletav kirg mingit asja teha, et kuidagi see soov on ka siis loomu omaselt, aga küllab ikkagi jumala poolt minu sisse pandud. Aga Anneli, kuidas sul endal sellega on? Kas sulle tuleb äkki sõna või kuuldab hääl? Taevast, mis ütleb, et sa nüüd oled, ma kutsun sind selleks ja sinu jaoks ongi igaveseks kõik selge.
Oh ei, üldse mitte. Ma sinu juttu kuulates ma just nagu mõtlesin, et kui keegi küsiks minu käest, et Anneli, mis on sinu kutsumus ja eriti arvestades seda definitsiooni, mis ma siin alguses nagu lugesin, siis ma ei saaks nagu mitte ühega asja kohta öelda, et minu kutsumus on see või minu kutsumus on olla õpetaja, eks ole, et noh, ma ei olegi õpetaja, on ju, ma olen küll annud nii koolistunde kui ütleme naiste koosolekutel, ma olen ka ühtist rääkinud, aga ma ei julgeks nagu küll öelda, et minu kutsumus on see või minu kutsumus on teine, aga minu meelest on hoopis võimalik ka nagu teistmoodi jõuda nagu asjadeni. Näiteks, noh, ma tahan ühe loo rääkida nagu oma elust, et ma käisin muusikakallakuga klassis õppisin üldhariduskoolis, nii et põhimõtteliselt ma õppisin nagu pillina klaverit kogu aeg ja siis kui ma lõpetasin keskkooli, siis mu hinded olid nii halvad ja põhimõtteliselt mul ei ole nagu mitte kuskile minna õppima. Ja siis ma mõtlesin, mis asja ma teen. Sest see, mida ma tahtsin õppida, sinna ma ei oleks saanud, kuna ma olin saanud kristlaseks vahepeal ja siis mul nagu ei olnud mingit valikut ja kuna kogu aeg pidi, noh, oli loogiline see, et lõpetad kooli ära, siis lähed ju õppima, ei olnud midagi nii, et võtad vaba aasta või ma ei tea, lähed rändama, siis ma pidin minema mingi valiku tegema, mul ei olnud nagu valida millegi vahet, ma läksin õppima muusikaõpetajaks pisipedasse ja kui ma selle 3 aastat siis ära lõpetasin muideks kum laudega, juhtus juba imelikas, siis ühel hetkel ma mõtlesin, et nüüd peaks veel midagi õppima. Ja mis ma siis läksin õppima? Siis ma läksin õppima koorijuhtimist siis pedagoogilise instituuti. Sellest vist sai pedagoogika ülikool vahepeal. Ja noh, muusika on ju. Noh, kas ma tundsin kutsumus muusikas või? Ei, üldse mitte. Lihtsalt elu läks lihtsalt niimoodi on ju. Ja siis oli mingi perioodi oli vahel, kus ma mõtlesin, et noh, tore küll, mis ma teen sellega. Et olgu, ma jätan siin rääkimata, et Hiiumal elades mingil perioodil ma juhatasin ühte naiskoori, on ju, siis oli küll hea, et siuksed oskused olid olemas. Aga ma tahan välja jõuda nüüd selleni, et koguduses mängin ma üldlaule ja mängin selle pärast, et ma olen kunagi enda ajaloos, ma olen muusikat õppinud, eks ole. Ja mitte, et ma oleks nüüd mingi suur virtuoos üldlaulute mängimises, et aga ei tohi alahinnata selles mõttes, et kui ei oleks üldlaulute mängijad, siis oleks palju raskem laulda kogudusel. Et tegelikult ei tohi üldse seda alahinnata ja ükskord oli selline vahva lugu mul koguduses, kus meil oli natuke rohkem rahvast ja olid seal isegi mingid väliskülalised olid ja paar soomlast ja meil oli just oli poeg oli sündinud ja siis kui ta oli veel selline, et teda sai süles hoida, siis ma mängisin, siis klaverit mängisin niimoodi, et oli mul süles ja mängisin siis neid üldlaule seal on ju ja selline pidulik ja selline suursugune koosulek siis ja siis poiss, ma ei tea, mis ta siis tegi ühesõnaga, ühel hetkel pani nagu kämblaga, pani sellele pillile peale, aga meil on selline noh, süntesaator või igatahes seal on nagu need erinevad registrid ja juhuslikult ta vajutas mingisugusele nupule, kus tuli nagu teissugune, see tämber tuli välja. Ja, aga no mis mul teha jäi, eks ole, ma pidin ju edasi mängima, et selles mõttes läksin küll näost punaseks ja kõik ka uljalt mängisin lõpuni siis selle üldlaulu ja koosolek lõppes ära ja siis läksin tervitama siis neid soomlasi, kes seal oli ja üks tuttav oli siis, kelle juures nad majutusid, siis oli siis nendega üks eestlane ja siis soomlased tervitavad ja ütlevad, et vau, milline pillimäng! Kui andekas sa oled, et nii, sellised registrid ja ma niimoodi nautisin seda ja siis see eestlane, see mees, kes seal oli, temaga räägib, et ja Anneli on väga andekas, et tuled siia igakord siis kuulad seda, noh, nagu naudid seda klaverimängu ja siis ma mõtlesin seda, et oho, et ma ei hakka nagu üldse ütlemagi, et see registri vahetus, et laps pani kämblaga ja siis, et noh, et kõik need viperused, mis seal olid, on ju, et see ei ole mitte minu andekus, vaid see lihtsalt, noh, juhtus nii, eks ju. Ja aga minu jaoks oli see nagu õppetund, et noh, et me tegelikult ise ennast, me ei näe nagu niimoodi, et see oleks nagu mingi jube suur saavutus, on ju, et sa mängid pühapäeviti üldlaule saadad. Aga just see samane asi, et tuleb sul keegi kolmas ja kes ei oska ise mängida, vaata. Ja tema nagu oskab hinnata seda ja tema jaoks ongi see nagu taevane muusika, on ju. Et registrid kõik vahetuvad ja ma ei tea, mida seal siis kõike kostab. Ja, et tegelikult me ei tohiks nagu alahinnata seda, mis me teeme. Ja kui nüüd rääkida kutsumusest, et noh, et me jõuame nüüd välja, et kas minu kutsumuseks on olla üldlaulude siis mängija või? Ma ei tea, äkki siis ongi. Et võibolla, noh, ma ütlen küll jah, et see on minu osa on ju, et aga kas see on nagu see minu kutsumus, et kui sa siin ennem rääkisid, et sul on nagu neid erinevaid kutsumusi, siis mina tunnen nagu samamoodi, et ma olen hästi selline projektipõhine inimene, et mul on nagu mingid perioodid, ühel perioodil ma tegelen nagu kunstiga näiteks, teisel perioodil ma tegelen kirjutamisega, kolmandal võibolla luuletamisega ja nagu erinevad asjad on, aga et mis siis see kutsumus on?
Võibolla need ongi kõik need erinevad asjad, et lihtsalt iga asi erineval hetkel, et jah, need võivad olla siis sellised lühemad või pikemad perioodid, aga ma arvan, et kõik need asjad kokku teevadki selle sinu, kes sa täna oled.
Naiste jutud.
Ma olen mõelnud ka selle üle, et mis asi siis ikkagi see Jumala kutse on või see Jumala kutsumine, et ma ei nimetaks kutsumust, vaata millest me siin eelnevalt rääkisime, et ma ei teeks seda nagu nii taevaseks asjaks. Taevan on ta selles mõttes küll, et Jumal paneb, eks ole iga inimese sisse on istutanud need annid ja kutsumus on siis ikkagi nagu see andide põhine asi, et mis sa nagu teed, et ma eristaks ära praegu kutsumuse ja Jumala kutse või Jumala kutsumise, noh ütleme Jumala kutse ja siis ma nagu mõtisklesin selle üle, et kuidas siis see Jumala kutse, kuidas ta ikkagi siis inimeste eludes nüüd avaldub, et kui ütleme keegi jah, eelnevalt rääkisime, keegi ühel hetkel avastab, et on mingisuguses ülesandes, mingisuguses, noh, kas siis pastor või kes iganes ta siis on, näiteks koguduse keskel on ju. Aga kõik ei saa ju olla pastorid, on ju, kõik ei saa olla pühapäevakooli õpetajad.
Kõik ei tahakski.
Ja kõik ei tahakski, aga mis siis nendes saab, on ju, kellel siis justku nagu seda Jumala kutset, seda suurt asja nagu ei ole, mida ju justku nagu eeldatakse.
Aga neil on oma kutse, mingi muu kutse ja noh, kui teised enne seda ei märka, siis kui nad enam seda oma asja ei tee, siis kõik tunnevad sellest puudust äkki.
See on õige. Jah, et see nüüdkene oma koha leidmine ja selline aukude täitmine nii öelda, et tuleks nagu see tervikpilt kokku, et seda küll. Aga mina jõudsin oma mõtisklustes nagu sinna nii välja, et keegi ei tunneks ennast vaata nagu puudutatun, et Jumal, et sa nagu mind oled ära unustanud või nii. Et mis on kõige tähtsam uskliku inimese elus, on minu mõelest see, et ta on Jumalale sõna kuulelik. Et kui Jumal ütleb talle mine, siis ta ei hakka vastu vaidlema, vaid ta läheb. Kui Jumal ütleb talle, et helista, siis ta võtab telefoni ja helistab. Kui Jumal ütleb, et püsi kodus, ära mine mitte kuskile, siis ta tõest ei lähe. Et nagu see suhe, minu mõelest on see Jumala kutse ja Jumala kutsumine on olla sõna kuulelik Jumalale. tunda teda ära, noh, see kutsumine ei ole tunda ära, see on su enda töö, eks ole sinu see usuelu intensiivsus, et kas sa tunned Jumala ära või mitte, see on, eks ole sinu palvekamber, sinu palved ja sõna lukemine on ju, et kui lähedale sa Jumalale saad, mida lähemal sa oled, seda lihtsamalt sa tunned on ju. Aga just see, et olla sõna kuulelikkuses ja siis on nagu see, et sa oled Jumala kutsed. Nii mõtlesin mina, on ju, et sina võibolla tajud seda teistmoodi, on ju, aga lihtsalt mul tegisid sellised mõtted, sest kui me ei ole sõna kuulelikud Jumalale, siis tegelikult me ei täida ju tema plaane, on ju, sest Jumal ju meid kasutabki inimestena. Keda tal kasutada on? Ikka meid ju.
Ja, et mõned äärmuslikud juhtumid, kui siis eeslit on ta kasutanud näiteks.
Või? Sest inimesed punnisid vastu, miks ta eeslit kasutas?
Küllab vist, jah.
No ja kivid hakkavad kisendama, eks ole? No miks on ju? No.
Ja.
Ju seal on ikka mõte sees.
Mulle meenub üks piibli koht, mis räägib ka sellest, et meie kutsumine on tunda Jumalat. Et tegelikult sellest peaks kõik algama. Kui sa õpid Jumalat tundma ja eks küllab selleks kulub aega ja ehk ka eksi rännakuid või siis, jah, kuni sa jõuad selleni, et sa üha enam tahad ennast Jumalale pühendada, kui sa õpid rohkem Jumalat tundma, et siis sa jõuad ka selleni, mida noh, tavaliselt inimesed kutsumuse all mõtlevad, ehk et see, mida ma teen. Et tegelikult Jumala tundmine, see on, kas see eelkõige on, et ma midagi teen. No, muidugi meie usk väljendub ka tegudes, aga et see on eelkõige ka selline sügav osadus Jumalaga. Et sellest ju on kantud meie teod, mis me teeme. Ehk et mis iganes tegu keegi inimene teeb, ta võib seda teha oma südame headusest ka ilma Jumalat tundmata, aga pikemas perspektiivis, mis sind kannab, mis sind kannustab tegema neid asju, mis sa teed, kas see, et sa oled Jumala tundja, kui me nii võime öelda, siis need asjad loodetavasti ka jäävad püsima, mida sa teed, kui sellel on selline, võiks kasutada sellist väljendit, kui taevas on selle taga või kui see on Jumalast kantud asi, aga muidu sa teed ühe toreda teo, aga kui püsiv see on või kas sa homme ka seda toredat tegu teed, et ma arvan, et kui inimese elus on üks selline jumalik kvaliteet, et siis üsna tõenäoliselt on ka suurem osa tema tegusid sellised sellest samast vaimust kantud, mis vaim on Jumalas või kes Jumal on.
Tõsta mind, kui põua käes närbunud lille, tõsta mind jälle. Vasta mu juuri, et tõusta võiks minust pisutki sinu ilu. Issand, kuhu on mul minna, nii ta sulle lähene. Sinu trooni ette sinna valan oma südame. Ja sa tõstad. Haljale asale paned mind lebama, hingamisveele sa saadab mind kosuma, ülevoolavalt võiad mind õliga. Täida mind, elava veega mind täida armastus lättest. Kui tühjaks on jäänud mu elu jõuanud, täida siis karikas palun. Issand, kuhu on mul minna, nii ta sulle lähenen, sinu trooni ette sinna. Valan oma südame ja sa täidad,
sa täidad ja sa täidad, sa täidad, sa täidad. Haljale asale paned mind lebama, hinga mis veel sa saadad mind kosuma, üle voolavad võiad mind õliga. Võia mind, võia mind, võia mind, pühima võidega võia mu otsivad hinge. Üle mu palge võiks valguda õli, rõõm pühast vaimust, kui tuli. Issand, kuhu on mul minna, nii ta sulle lähenen, sinu trooni ette sinna, valan oma südame. Issand, kuhu on mul minna, nii ta sulle lähenen, sinu trooni ette sinna, valan oma südame.
Me tänases saates räägime kutsumusest. Me siin kogume mõtteid, küllap meil on ka enda ja oma lähedast elust veel rääkida mitmeid huvitavaid temaatilisi asju, aga mulle tuli meelde üks lugu, mida aastaid tagasi üks jutlustaja kõneles ja küllap oli temagi jutluse teemaks just see kutsumus. Et ta rääkis ühest vanemast prouast, kes ka mõtles, et Jumal, et aga milleks sina mind kutsunud oled ja ma ei mäleta, kas ta käis vist pastori käest küsimas ka, et no kuidas ma leian selle ja pastor sellel hetkel koges anda talle nagu, et ta peaks andma talle sellist nõu, et aga mis sulle meeldib teha või mida sa oskad teha? No ma ei tea, ega ma eriti midagi välja paistvat võibolla ei oska, et mulle meeldib küll väga küpsetada, aga noh, mis see on nii tavaline asi. Ja siis pastor julgustaski teda, et no aga küpseta üks kook siis. Hakka midagigi tegema. Ja siis see naine küpsetas selle koogi. Ja no mõtles, et no mis ma selle koogiga nüüd teen ja kuidagi siis sattus mingi poe juurde. Küllap see oli võibolla kas mingi väiksem koht või siis ilmselt veel see aeg, kus ka niimoodi pool tundmatu inimene võis oma toodangut lihtsalt konkreetsele mingile kauplusele pakkuda, et tänapäeval ju kõik käib mingite hangete ja juba ette planeeritud asjadega, et no keegi ei astu tänavalt, et noh, näe, võta minu asi siin müüki, ja kui see just kirbukas ei ole. Aga ta läks siis oma koogiga sinna ja pakkus siis müüjatele seda, et kas ma võiksin oma koogikese ka siia teiste koogikeste juurde siia letti panna ja noh, alguses nad ei olnud nõus, aga siis lõpuks ütles, et no eks sa pane siis oma kook siia. Ja ma ei tea, kas see tädike jäi sinna valvama või piiluma, aga igatahes see sündmus arenes edasi umbes niimoodi, et mingi mees tuli siis kooki ostma ja siis vaatas, et igasugused koogid ja oi, et üks selline väga kodune kook on ka siin ja siis niimoodi proovis seal tükikese ja ütles, et see on väga hea kook, ma võtakski just selle koogi. Ja siis kui tädike pärast ennast uuesti nagu näole andis seal poes, siis öeldi, et jaa, et su kook osteti just nagu ära, et noh, kui sa tahad, sa võid ju veel siia tuua neid oma kooke. Tädi küpsetas siis veel juurde neid kooke ja viis sinna ja need osutusid nii selliseks minevaks kaubaks, küllap nad olid lihtsalt väga hästi tehtud, valitud koostis osadest ja pika kogemusega ja nii edasi. Ja lõptulemus oli see, et see tädi oli üsna hädas, et ta ei jõudnud nii palju enam küpsetada, kui oli nende kookide nõudlus. Ja küllap ta sai sealt ka sisse tulekut ja noh, kui ta enne oli suutnud ära elada, küllap siis jäi nüüd ka väga palju raha üle, ta sai selle rahaga midagi head teha, võibolla koguduses või toetada mõnda misjonäri või noh, mis iganes, ma neid detaili enam ei mäleta, aga no võt selline lugu, kuidas inimene leidiski oma kutsumuse. Ja muidugi neid kutsumusi võib jah tõesti ühe inimese elus olla ka rohkem kui üks, aga see on üks selline näide, ehk see julgustab mõnda raadiokuulajat.
Teine asi, mis mina olen mõelnud, et millest ilmselt on ikkagi väga palju puudu, mulle tundub, on eestpalvetajad. Et mulle tundub niimoodi inimestega suheldes, et see põlvkond, kes olid nagu tõeliselt eestpalvetajad, kes võtsid aega olla oma palvekambrites, see on see meie vanemate põlvkond, kelles juba paljud on ju ära läinud ja on veel, noh, võibolla käputäis on alles, et mina küll ei tea, mis edasi saab, et selles mõttes, kus tulevad need inimesed, kellel on tahet palvetada mitte ainult oma asjade pärast, vaid oodata Jumalat ja palvetada nende asjade pärast, mida püha vaim annab südamesse palvetada ja seista müüri praos ja kas või tõesti võtta ka eestpalve soove ja viia need Jumala ette. Et noh, erinevad võimalused on olemas, aga ma just mõtlen seda, et tahaks praegu öelda, et tõske käsi, kes teeb seda. Ja noh, meie ei näe seda, aga Jumal näeb, aga millegi pärast mul on selline tunne, et need ei ole väga palju. Ja tegelikult on see nagu väga halb selle pärast, et mulle tundub, et täna kristlased võibolla rohkem jällegi ühiskonnas on nagu muutunud aktiivsemaks, nad nagu rohkem tegutsevad ja vähem palvetavad.
Võt ei tea, jah, sul võib olla õigus, aga... Mulle meenub alati see lugu, kuidas prohvet kurtis ka Jumalale, et mina üksi olen järele jäänud, aga siis Jumal ütles, et haa, ma olen ühe kamba mehi sinna koopasse peitnud, et siiski on veel Jumala kartlike olemas, et ehk see peab paika ka sellel teemal ja ehk Jumalal on neid eestpalvetajaid. Üks huvitav teema on see, et on selliseid kutsumusi, mis on kõigile väga nähtavad ja on sellised, mis on kuidagi varjatud. No näiteks sa rääkisid eestpalvetajatest, et kahtlemata nemad ei ole enamalt jaolt väga nähtavad. Nad teevad oma Jumala teenimist ja oma teenistust Jumala ees. Nad teevad seda salajas oma palvekambris. Aga noh, näiteks kui meie siin raadios räägime, me teenime sellel moel Jumalat, teeme raadiotööd, me oleme kuidagi väga nähtavad või kuuldavad. Kui õpetaja seisab klassi ees, see on nähtav, tal on nähtav teenistus nii öelda. Ülistaja koguduses, no tahes tahtmata ta on nähtav. Aga see ei tähenda, et tema teeb rohkem kui see, kes kodus teeb eestpalveid või kes teeb mingid armastuse tegusid või siis kes pärast teenistust paneb asjad korda, koristab saali või...
Või käib vanasid vaatamas.
Käib kodudes vanasid vaatamas just nimelt, et võibolla vähesed on need, kes näevad seda teenimisviisi pealt. Aga kõige olulisem selle juures on ilmselt see, et mida Jumal sellest kõigest arvab ja kuidas tema asjadele vaatab. Siin jälle tuleb üks klassikaline kirjakoht meelde, et inimene näeb seda, mis silma ees, aga Jumal näeb seda, mis südames. Ehk et Jumal näeb varjatut ja kui Jumal paneb siis kõrvuti need asjad ja teenimised, mis on ka inimestele nähtavad või kuuldavad ja siis need, mis on tehtud just kui salajas või mis väga paljude inimeste silme, et ei jõua, no ei pea arvama, et siis need nähtavad asjad on kuidagi väärtuslikumad või et need on kaalukamad. Ma kahtlen, ma kaldun arvama, et pigem võib see Jumala silmis olla vastupidi. Ja üks selline oht on isegi ka, et evangeeliumites on öeldud, et kui sa teed oma tegusid, ära tee neid avalikult, sest siis sul on oma palk käes. Sinu palk ongi see, et kõik nägid ja mõtlesid, oo, tubli, vat näe, tema tegi. See oligi sinu palk, see tunnustav pilk võibolla teistelt. Aga kui sa teed mingit asja, mine oma kambrisse sule huks või et kui sa paastud, et pese oma pale ja ära tee seda näotumaks, vaid et see oleks nähtav ainult sinu isale, kes on salajas. Et need on ka asjad, millele peaks mõtlema.
Naiste jutud.
Ma tahan ühe näite tuua oma elust, noh, on see nüüd siis kutsumus või on see kutsumine või kuidas defineerida, et tegelikult on hea, kui nagu eelnevalt Jumalaga vestelda ka sel teemal, et mida sa pead tegema. Näiteks minule meeldib aeg-ajalt, mulle meeldib kirjutada artikleid ja mulle meeldib kirjutada, teha intervjuusid näiteks inimestega ja kirjutada siis teemadel, mis mulle meeldib kirjutada. Et ja üsna tihti on tegelikult niimoodi, et ma nagu ise pakun, mul on nagu kaks allikat, kuhu ma pakun, siis ma olen noh, teekäijale, kui olen vahel mõned artiklid kirjutanud ja siis kohalikule ajalehele, kus ma elan. Ja enne jõule ma sõitsin, pidin sõitma, noh, üks distants oli mingi 20 kilomeetrit ja vestlesin Jumalaga ja ütlesin, et Jumal, et ma ei ole kaua nagu kohalikule ajalehele midagi kirjutanud, et huvitav, et nagu kas võiks kirjutada või et noh, see põhimõtteliselt tähendaks, et mina peaksin pakkuma, no. See oli enne jõuluaeg. Ja siis mõtisklesin seal ja vestlesin Jumalaga ja mõtisklesin, et tegelikult oleks ju hea, kui tuleks näiteks jõulusõnum tuleks ajaleht, on ju, või ütleme midagi ikkagi nagu teemakohas, sest ega ilmalikud ajalehed, noh, parem ikkagi kui nagu kristlased kirjutavad jõuludest, kui et keegi mitte kristlane nagu ise punnitab, on ju, et kui ta nagu teemat ei valda. Ja siis ma mõtlesin, et kuidagi sain südamesse, et ma võtan selle peatoimetajaga ühendust ja küsin, mis ta arvab. Ja juhtus selline huvitav lugu, et kui ma olin temaga ühendust võtnud, siis ta kirjutas mulle, ütles niimoodi, et kas sa tead, et sa päästad meid praegu olukorrast ära. Et tal oli seal keegi ajakirjanik just nagu ära, noh, läks ema puhkusele ja lihtsalt oli see koht, kus ta üksi ei jõudnud või ütleme selle väikse meeskonnaga, kes seal on. Ja ta, ma pakkusin välja nagu kaks asja, üks siis jõulusõnum, mille siis minu mees kirjutas ja siis ühe teise artiklis, mille siis mina kirjutasin jõulu kommetest või kuidas meie kodus on olnud siis kas minu kodus ja siis ennu kodus, et nagu kaks täiesti noh, erinevad taustad on meil. Ja ta võttis need ilusti vastu ja kõik avaldas ja kõik see ja siis ühe kolmanda artikli siis lepisime ka kokku ja siis nüüd uuel aastal ta kuskil seltskonnas tuli siis ja rääkis, et kuidas mina teda edast välja aitasin. Et vaat me ei tea nagu kunagi, kuhu Jumal meid nagu asetab, on ju, et mida ta nagu juhib meid tegema. Me arvame seda, et see on nagu meie oma mõte ja mõtlema, et noh, et ei tea, kas üldse julgebki pakkuda, eks ole, et äkki ei olegi nii hea mõte. Ja kui sa oled nagu sellest piirist või ütleme sellises kõhkluses, sa oled nagu üleastunud ja sa mõtled, et noh, mis see kõige halvem variant on see, et ta ütleb, et ei, tän on küsimust hästi, on ju, et mul pole vaja. Et see on ju noh, kõige halvem variant ja teilt see ei ole ju väga õudne, eks ju. Et kui sa nagu sellest üle saad ja sa teed nagu selle sammu ja siis sa saad aru, et sa oledki olnud õigel ajal õiges kohas ja mitte ainult ise enda jaoks, vaid sa oled ka selle kohaliku ajalehe jaoks olnud õigel ajal õiges kohas, on ju. Et tegelikult see on nagu tore tunne, et kui sa näed, et Jumal saab nagu nii-öelda sinu kutsumust või sinu annet või mida iganes ta saab kasutada nagu ka laiemalt, mitte ainult kirikus ees, vaid ka nagu ühiskonnas laiemalt.
Teinekord me paneme selliseid kõlavaid silte asjadele või me siis tahame, et need sildid oleks. Me tahaks, et me saaks Jumalalt sellise sõna, et võtta Anneli, näiteks sina, ma ei tea, kas sa tahad, kas see on sulle vajalik, aga et sa saad Jumalalt sellise sõnumi. Mina olen sind kutsunud sellele ajalehele kirjutama. Me võib-olla inimlikult teinekord tahaksime, et olla kindlad, kas ma teen õiget asja, aga lihtsalt neid silte ei pruugi olla küljes. Sa usutud tegema seda, milleks Jumal on sind kutsunud väga loomulikul moel, ilma siltideta. Ja meil tasub usaldada seda ka seesmist tunnetust. Vaata, mille põhjal me üldse elame? Kus ma tean täna, et ma praegusel hetkel olen Jumalale meelepärane? Ega mul ei olegi muud sellist teeviita kui ainult see, et ma tegelen mingi asjaga, mis ma tean, et ei ole ju otseselt Jumala sõnaga vastuolus või ma ei tee pattu sellel hetkel, kui me siin saadet teeme. Samas mu südames on väga suur rahu, mul on väga meeldiv sinuga Anneli vestelda ja meil on mõttes ka see, et me siin mitte ainult kahekesi ei räägi, vaid et me oleme ka pannud mikrofonid salvestama ja mõne aja pärast see saade kõlab raadioeetris, võib-olla Jumal selle läbi kõneleb mõnele raadiokuulajale ja julgustab teda tema olukorras. Et kõik need, see tunnetus, mis mul praegusel hetkel on, kui ma siin sinuga istun ja me neist asjadest räägime, mul on hea tunne ja selle põhjal ma teen järelduse, et ma olen praegu Jumala tahtes ja ma teen seda, mis on õige asi. Kui ma siit ära lähen, istun autosse, sõidan koju ja tuleb võibolla mingi uus olukord, siis ma jälle püüan tunnetada seda, kas minu sees on tekkinud ärevus mingil põhjusel, siis ma mõtlen, miks see ärevus tekkis. Ja võt, seal oli mingi mitte väga hea reageering, aga miks ma reageerisin nii, et mul tekkis ärevus, et kas ma olin kellegi suhtes ülekohtune, võibolla isegi mitte sõnade või tegudega, vaid kas või enda nagu meeles, kas ma olin mõne liikleja suhtes kuidagi üleolev või noh, et ühesõnaga me lähtumegi ju sellest, mida me oma sees tunneme ja selleks, et see meie seesmine kompass oleks õige, selleks tuleb ka teha teatavaid asju, näiteks, et sa viibid Jumala sõnas, et sa noh, pesed ennast Jumala sõnaga nagu piibel seda ütleb, et see tegelikult on. See, et sa võtad aega, sa pöördud Jumala poole ka palves, et sa viid oma asjad Jumala ette, mitte et sa oled ainult, ma ei tea, orav rattas või mis iganes. Ma arvan, et elu koosnebki sellest, et sa pidevalt kaalud, valid, võibolla mõnikord teed valesti, sellest saad õppetunni, teinekord selle varal teed jälle õigema otsuse, et see ongi elu. Ja see ongi see kaalumine ja ühel päeval me oleme nende otsuste ja valikute tulemusena siis Jumala trooni ees ja eks siis selgub lõplik tõde, aga ega meil ei olegi siin maa peal ju millelegi muule toetuda, kui vaid sellele, kuidas me Jumalat tunnetame ja püüame endast anda parima.
Minu jaoks oli kunagi hästi suur probleem ka see, et kui ma teen otsuseid, kus ma tean, et ma otsustan õigesti, et äkki ma teen täiesti vale otsuse, on ju, et mis siis saab. Ja siis ma sain või leidsin piiblist kirja koha, mis ütleb, et õiglase mõtted on õiged. Ja võt see andis mulle nagu sellise vabanemise, et noh, mina olen õige, on ju, mind on kutsutud, ma olen õiglane ka, on ju, kui Jumal ütleb, et minu mõtted on õiged. Aga miks ma siis vastu vaidlen sellele? Et kui sa räägid siin, eks ole, et me oleme Jumala lapsed ja Jumal ju räägib ja juhib meid meie sisemuse kaudu ja kui rahu on südames, on ju, et siis see on üks selge märk, on ju. Et aga miks siis mina võtan omale õiguse hakata veel vastu ja hakata veel õiendama Jumalaga, et kui Jumal annab nii selged märgid ja mina ikka ütlen, oi, ma ei tea, et kas see otsus on õige või on see vale, on ju. Tegelikult Piiblis on ju ka öeldud seda, et noh, põhimõtteliselt otsusta ära, et otsusta kas nii või naa, on ju, et ära ole seal keskel, noh, ole sa kas külm või kuume, on ju, aga kõik hullem on see, et sa nagu ei ole üldse mitte miski, on ju. No see ongi see, et sa kahtled, on ju, ja teine koht on ju see, et see, kes kahtleb, et miks ta arvab, et üldse midagi saab. Et tegelikult ongi niimoodi, et mina olen aru saanud Jumalas nii, et isegi vahet pole, otsustad sa nii või naa, ütleme, kui on võrdselt nagu head asjad tunduvad, on ju, aga otsusta ära. Ja minul endal on päris tihti ikkagi ka nii on olnud, et kaks asja, ma otsustan ära selle ühe asja ja hakkan sinna liikuma ja siis tundub, et appi kui nõme otsus. Ja siis ma teen lihtsalt teise otsuse, kui ma saan aru, et ma olengi vale otsuse teinud. No mis siis on ju?
Just, et me ju kogemuse varal õpime eristama ka head ja kurja, kui me oleme selles olukorras, mida sa just mainisid näiteks, et sa teed ühe otsuse, mis tundub alguses võrdväärne selle teise võimalusega ja siis sa avastad, et ei, et see vist ikka ei olnud õige, siis teinekord, kui sa oled sarnases olukorras, sa selle kogemuse tõttu juba võid paremini osata läbi näha seda asja ja kohe alguses teha õige otsuse. Aga noh, kindlasti, eks me õpime terve elu, et me kõike ei saa nagu ka ette teada. Et me, muidugi Piibel ütleb, et kõikede Jumala vaim juhib on Jumala lapsed, ehk et Jumala lapsed on Jumala vaimust juhitud, et siiski meis on ju ka see liha, mis tuleb risti lüüa ja seni, kuni me oleme siin maa peal ja me alles tegeleme sellega, et Jeesuse sarnaseks saada ja küllap me vist terve igaviku sellega tegeleme ka, et eks me peamegi tegema neid valikuid ja kogemuse varal õpime tõesti eristama head ja kurja ja siis tegema õiged valikud ja kui teinekord kas mingist pahameelest või millestki teeme kuidagi teadlikumalt sellise halvema valiku, no eks me siis kui Jumal annab armu, me jälle parandame meelt ja teinekord ka saame nii-öelda omad vitsad kätte. Aga siiski jah, ma arvan, et hästi hea ongi niimoodi kogemuse varal õppida, et õnneks kõik meie igapäevased valikud, mida me peame tegema, need ei ole sellised nii-öelda elu ja surma küsimused. ja kui me väikestes asjades õpime tegema pika peale õigemaid valikuid, et ehk me siis suudame ka elu suurtes küsimustes ikkagi teha õiged valikud, mitte valed.
Ja eks Jumala juures ju ongi niimoodi, et Jumal ütleb ise ka, et kui sa pole ustav väikeses, miks sa siis arvad, et sa oled ustav suures on ju? Et tegelikult just nimelt väikesed sammud ja see kõik ei tulegi korraga, et meie elu on ju terve pikk protsess on ju, et no vähemalt peaks olema ideaalist, ta ikkagi peaks niimoodi olema, et me kogu aeg areneme, kogu aeg on ju, mitte ei jää nagu seisma ja et sain, no, sain kunagi päästetud, et siin ma siis nüüd olen on ju, et tegelikult Jumalat üldse ei tunne.
Naiste jutud.
Sa, Margit, saate esimeses pooles tõid selle näite, kus sa tutvusid või lugesid ühest Ameerika uuringust, Ameerika pastorite uuringust, kus seal paljud ütlesid, et tegelikult kui see oleks nagu nende valida, siis nad tuleks selle koha pealt ära ja teeks nagu midagi muud. Aga kuidas sulle tundub, mis siis nagu peaks need inimesed tegema, kes tõepoolest nad tunnevad, et nad on nagu täiesti vale koha peal? Noh, et see on nagu nende enda selline tunnetus, et võibolla isegi teised, kes kõrvalt vaatavad, nad isegi ei arvaks seda. Aga et kui see isik nagu ise mõtleb, et noh, et ta üldse nagu ei tule välja ja kõik see, et mis ta peaks tegema?
Või siis, et kui ta jätkab selles tegevuses ja see tülpimus läheb nii suureks, et siis lõpuks ka teised hakkavad mõtlema, et miks see inimene üldse teeb seda, et ühesõnaga kõik kannatavad. No jah, kui mul oleks seda vastust, aga mida ma soovitaksin, oleks see, et võibolla ka tundub selline noh, pealt näha kulunud vastus, aga küllap see ei ole sugugi mitte halb vastus, et peatuda korraks ja püüda Jumala käest küsida seda, et miks ma tunnen ennast nii, nagu ma tunnen. No üks väike näide võibolla minu enda elust, et ma tean, et Jumala ülistamine ja laul on olnud minu kutsumus, et kui ma milleski olen elus kindel olnud, siis selles. Aga ma olen just hiljuti teinud läbi ühe sellise 3-aastase perioodi, kus ma ei ole väga palju ülistusega teeninud. Et on olnud muud toredad asjad raadio selle hulgas, milles ma tunnen ka põhimõtteliselt sama kirgliku Jumala kutset ja soovi kaasa aidata. Aga ma jõudsin lihtsalt oma elus sellesse kohta, kus ma tundsin, et ma pean ennast kõvasti motiveerima, et minna sellise hea näoga ja mitte ainult hea näoga, vaid hea hooga ja ka sellise sügava sisuga Jumala ülistuses kogudus ette. Et ma tunnistan seda, et mulle muutus see väga raskeks. Ja miks muutus raskeks? Ilmselt oli seal läbipõlemist, ilmselt oli seal seda, et olid ka muud tegevused, milleks ma noh, pea samavõrra kutsumust tundsin, aga kuidagi ma olin nagu kinni jooksnud. Küllap ma ei oska seda lõpuni lahata. Ja pärast kaalumist ja ka nii-öelda järele kontrollimist mõne vaimuliku inimesega ma jõudsin selleni, et ma astusin kõrvale sellest aktiivsest ülistamise kutsumusest nii-öelda. Lihtsalt teadmata ajaks ja alles praegu ma teen esimesi samme, et uuesti selle sisse astuda ja ma ei oska seda öelda, kas sama nagu intensiivselt kui see on olnud need varasemad aastad, aga vähemalt mul on praegu väga suur rõõm ja väga suur ootus ja mõned sellised ülistamised, mis on kokku lepitud juba, et ma võiksin võtta mõnel koosolekul, et mul on väga suur rõõm ja ootus nende suhtes ja kuidagi kõik on hästi värske minu jaoks. Ja selle põhjalt ma ütlen, et see vahepealne kõrval olek selles teemas on tulnud väga kasuks. Aga sinu see viimane küsimus, et mida siis soovitada inimesele, kes on kuidagi tülpinud või väsinud selles asjas, mis kunagi on olnud just kui tema kutsumus, et no ma ei tea, mind aitas see, et ma kõrvale astusin hetkeks või siis ütleme mõneks aastaks. Et ilmselt kõigi asjade puhul sa ei pea kohe mitmeks aastaks kõrvale astuma, teine kord piisab ühest vabast nädalavahetusestki. Aga et peatu, asetu Jumala ette, nii nagu vana tõlge piiblis ütleb, et Taavet asetus Jumala ette ja küsis, kas ma lähen neid ründama, kas sa annad need minu kätte. ja siis Jumal alati ütles talle, et jah, mine või siis ära mine. Ja ma arvan, et võiks Jumala käest küsida ja siis vaadata, mis su südames esile kerkib ja ka mõne sellise neutraalse inimesega, selles mõttes neutraalse inimesega, kes ei ole võibolla selle sama asja sees täpselt seal ninapidi koos, et tal on võibolla teised mõtted, kui sa ütled, et kuule, ma mõtlen, et astuks kõrvale, siis ta ütleb, ei, mis siis saab, kõik lendab õhku või et kes siis sinu koha täidab on ja et aga küsida mõne vaimuliku inimese käest nõu võibolla, kes on veidi eemal seisev sellest konkreetsest olukorrast, et kuule, mida ma peaks tegema, kas ma kõlan kui läbi põlenu, kas ma kõlan kui see, kes vajaks puhkust, mida sa mulle soovitaksid? Ja ma arvan seda, et selline kas või väike aja maha võtmine ei tule kahjuks kunagi, pigem tuleb see kasuks, et aitab nagu meelel ka selgineda ja teine kord on isegi kasuks selline füüsiline puhkus või siis tegevuse vahetamine ja et sa suudad nagu kõrvalt vaadata ja hinnata, et ma jah, soovitaksin seda neile, kes tunnevad, et nad on väsinud.
Mõni aeg tagasi, ehk siis mõni aasta tagasi mina kuulsin ühe sellise hea vastuse ühelt Ameerika pastorilt, kui ma ise olin ka mingis sellises kohas, kus ma mõtlesin, et äkki peaks nagu kuidagi nagu edasi liikuma või kuidagi, noh, ma ei räägigi isegi võibolla kutsumusest, aga põhimõtteliselt mul oli nagu see koht küll, et kus on mu koht. Ja siis see mees ütles niimoodi, et Jumala tahtest ei saa välja astuda. Ja see oli nagu täiesti nagu ilmutus minu jaoks, et tõepoolest, et Jumala tahtest ei saa välja astuda. Tähendab, Jumala ei lase sellel juhtuda, kui see on ikkagi tema tahe. Sa pead ikka täiesti selles mõttes, sa pead mässama hakkama, kui sa vastu Jumala tahet astud välja sellest, kui Jumal on siin pannud. Ja ma arvan, et see võiks ka olla nagu selline testimise koht, et kes mõtleb selle peale, et ma tõesti nüüd läheks sellest ametikohast, mis iganes kirikus või kus iganes on, ma nüüd läheks ära. Et vaata, kas sa ikkagi saad ära minna või mitte. Et võibolla on tõesti küsimus selles puhkuses, on ju. Aga võibolla on küsimus selles, et kui see tee on ära minekuks väga lihtne, no siis ilmselt ongi õige aeg. Aga kui sa oled Jumala tahtes, siis tõenäoliselt sa ikkagi sealt välja ei saa. Ja pole mõtet mässata.
Ja et kas sa oled Jumala tahtel selles asjas või sa oled inimeste tahtel ja nüüd on ka sinu enda inimlik tarmukus ja soov selles olla otsa saanud, et siis ma arvan, võib lahkuda küll, aga ja et kui sa oled ikkagi Jumala poolt sellesse pandud, et siis tuleb ka Jumalalt paluda ja saada see vastav varustus selle ülesande täitmiseks. Head kuulajad, tänases naiste juttude saates oleme siis rääkinud kutsumusest ja eks kuulaja saab arvustada, kas need mõtted on olnud väärt või mitte, aga meie mõtted sellel teemal on täna seda rada käinud ja küllap oleme eelkõige ise ennast natukene edasi aidanud ka nendes küsimustes. Et aitäh teile ka kuulamast ja täna olid stuudios Anneli Veevo ja Margit Prantsus.
Naiste jutud.